Ako krenete uzvodno, bilo kojom rekom, stići ćete do izvora. Tako je i sa muzikom. Izvor mali, a obale široke. Od par kapi nastale su moćne bujice. Od par tonova nastala je silna muzika. Ono što danas slušamo, poslao je neko sa nekog izvora. Onda su neki drugi dodavali i bojili. Treći zapisivali i pamtili. Tom rekom tonova koji zapljuskuju obale svih naših čula, plovit će ova emisija.
Dobar dan, poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Beograda 1 u emisiji Izvorišta. Moje ime je Dragomir Stanojević. Danas ćemo se upoznati sa jednom turskom pevačicom i tekstopiscem, Olcay Bayır, i sa Akatrijom, koji je nastao kao logična posledica višegodišnjeg prijateljstva tri svetski poznata virtuoza. Ali pre svega hit meseca, portugalski fado pevač Duarte i kompozicija Covers.
Toda saudade é fingida, a tristeza disfarçada. Sem já não ter vida, pago, não tem nada. Parecem já não ter vida, pago, não tem nada. Já não são fados. Desalmadas reproduções do destino, tantas vezes tão cantadas. Reproduções do destino, tantas vezes tão cantadas.
kapi vode koje se pretvaraju u zvuk izvorišta.
Turska pevačica i tekstopisac, kurdskog porekla, sa sedištem u Londonu, Olcay Bayır, kombinuje anadolske mesopotamske narodne tradicije i svoje originalne pesme sa savremenom muzikom, dinamičnim i funky ritmovima. Ona spaja svoje korene kroz moderne kompozicije i eklektične aranžmane i peva na turskom, kurdskom, jermenskom i grčkom. Njena muzika predstavlja prirodan brak anadolskog nasljeđa i živahnih zvuka Londona. Verujem da kultura više od religije i nacionalnosti pruža identitet, kaže Olcay Bayır. Radije bih govorila o tradicijama i regionima nego o određenim religijama i nacijama. To si ti iz koje god vere ili zemlje da si. Rođena je u Gaziantep-u na jugu Turske. Svakih nekoliko godina porodica se selila u različite oblasti Anadolije. Njen otac je bio Ašik, muzički bard anadolske regije i imao je veliki uticaj na ćerku. Pomogao joj je da usadi ljubav prema muzici koja vodi i danas. U 16. godini porodica se seli za London. Nepoznavanje jezika učinilo ju je praktično nemom i neko vreme je muzika bila jedini način komunikacije sa novim svetom. Kroz studije i saradnju sa drugim muzičarima, Olcay je pronašla svoj glas. Objavila je album Neva, Harmony, 2014. a 5 godina kasnije, 2019. i drugi, Ruija, Dream, koji je sadržao autorske pesme. Dobitnica je nagrade Women Make Music Awards. Slušamo sada Olcay Bayır u kompozicijama Dream i Ella Hazel.
Bir rüya gördüm dün gece, hevesi hala içimde. Bir rüya gördüm dün gece, hevesi hala içimde. Gülen çocuklar gördüm, umutları gözlerinde. Savaşsız topraklar gördüm, uçsuz bucaksız önünde. Bir rüya gördüm dün gece, hevesi hala. Gördüm dün gece, hevesi hala içimde. Gülen çocuklar gördüm, umutları gözlerinde. Savaşsız topraklar gördüm, uçsuz bucaksız önümde. Bir kuş oldu.
Kuşağının rengine kandım, nehir oldum ben demin
rüya gördüm dün gece, hevesi hala içimde. Bir rüya gördüm dün gece, hevesi hala içimde. Gülen çocuklar gördüm, umutları gözlerinde. Savaşsız topraklar gördüm, uçsuz bucaksız ölümde.
AK Trio je rezultat 12-godišnjeg prijateljstva između tri svetski poznata virtuoza: italijanskog gitariste Antonija Forcionea, senegalskog kora majstora Sekou Keite i brazilskog perkusioniste Adriana Adevale. Tri muzičara kojima je suđeno da sviraju zajedno, kako je pisao magazin Songlines. Sa svakim nastupom Aka Trio vodi publiku na putovanje kroz Afriku, Evropu i Južnu Ameriku sa fantastičnim, uzbudljivim improvizacijama koji zaslepljuju bogatim muzičkim, skoro monaškim minimalizmom, gde je manje zapravo znači više. Svaki od ovih muzičara je godinama intenzivno sarađivao sa mnogim umetnicima, obilazeći svet i snimajući brojna, cenjena izdanja. Konačno, 2019. okupili su se u studiju i stvorili nešto zajedno, album Joy. Njihova intenzivna, duhovna, akustična muzika prevazilazi muzičke stilove i žanrove i odmah zvuči prirodno. Oni sviraju lako, bez napora jedni sa drugima, a njihovi aranžmani i nežne harmonije čine da zvuče kao orkestar sa više od tri muzičara. Sada ćemo slušati Aka Trio i kompozicije Uncle Solo i Kanou, jednu dirljivu senegalsku melodiju koju je napisao Sekou Keita. Thank you.
yam iti bimelay.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Za godinu punu zabave i za Berry Box. 12 mjeseci po 1 dinar. Čekate super brzi optički internet i preko 260 TV kanala sa najboljim domaćim serijama i najboljim sportskim sadržajem. Izaberi box i dodatno uštedi. Poseti MTS poslovnicu ili sajt za više informacija. MTS. Tvoj svet.
Ne propustite spektakularnu Beethovenovu 9. simfoniju. Hor i simfonijski orkestar RTS. Dirigent Srba Dinić. Kolarčeva zadužbina 4. februar u 20 časova. Čekamo vas.
Gomex. Vikend akcija.
Krompir crveni opran, kilogram 79,99. Deteđent Ariel, 6 kilograma, 1199,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Provedite romantično muzičko veče uz hor i simfonijski orkestar RTS i maestra Bojana Suđića. Solista Bogdan Dugalić, klavir. Specijalni gost Marko Đorđević, truba. Program Rahmanjinov, Gershwin, Bernstein. Kolarčeva zadužbina 14. februar u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
izvorišta. Prvi program Radio Beograda.
Celui qui sauvera ma brebis
aura mes amours belles.
Le forestier du bois l'entend,
en singe et son sabre.
Il a coupé la gorge au loup,
la brebis est sauvée.
Quand ma brebis sera tousée,
vous en aurez la laine.
Vous en aurez la laine,
ma Louise.
Je ne suis point marchand drapier,
je ne suis point marchand drapier,
ni tricoteur de laine, qui m'a manon,
ni tricoteur de laine.
Joris la belle m'a promis,
Joris la belle m'a promis,
son petit cœur engage, Guy ma Manon,
son petit cœur engage, ma Louison.
Пензанска, дуждан их, дуждан их. Суда норми смие фаде, хулева, лорекши.
Conformes nunca con ser un pensando. ¿Qué es el amor? Pregúntale al jilguero, al río y a la flor. Él no tiene sendero, pero es andador. No necesita puerta, es camino. Y es que el amor, como todo lo que es bello, no tiene explicaciones, refugio y morada de algún soñador. Ser un cantor, y es que al final tendrás en tu inventario que llegues a amar. Después no tendrás tiempo de volver a empezar. No lo sé, momento, inténtalo encontrar, inténtalo encontrar, inténtalo encontrar.
žarišta. Prvi program Radio Beograda.
Están aquí los negros de Castilla, marineros de tierra adentro son, y navegando, vienen cantando, andan buscando sus raíces. Siento el latido de África en mi sangre, y soy gitano porque en mi compás hay alma mora, alma judía, hay sentimiento para hacerte gozar. Ya solo creo en los dioses que bailan, dioses que ríen y saben amar, dioses que lloran y se emborrachan, y el lunes llega tarde a trabajar.